En gylden regel i kulturlivet er, at man ikke tager til genmæle, når man bliver anmeldt. Slet ikke, når den er dårlig. Man kan dele sin frustration blandt venner og kolleger, men ikke offentligt. Den regel brød Det Kongelige Teater i sidste uge, da skuespilchefen gik til angreb på en kritisk anmeldelse i Politikken. Et angreb, der dog siden blev kaldt modigt, usædvanligt og sjældent af en række andre teaterchefer. I dagens K-Live får vi den historie og benytter os lejligheden til at se på det lidt bredere perspektiv i debatten, nemlig om anmeldelsen som genre skal ruskes lidt op i. Det er der mange, der mener. Efterlysningerne lyder på både flere saglige anmeldelser, mere kreative anmeldelser eller slet og ret anmeldelser, der bare beskriver og ikke gør så meget ud af at fælde en personlig dom. Det og meget mere i løbet af den næste time. Velkommen indenfor her på P1. Dette er K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Mette Davidsen Nielsen.
Jamen, tak fordi jeg måtte komme.
Kulturredaktør på Politikken. Du har skulle forsvare avisens linje.
Det gør jeg gerne.
De seneste dage. Shitstorm, sagde du lige, at du oplevede det som
sagt. Ja, det synes jeg næsten godt, man kan kalde det faktisk. Ja.
Inden vi lige pinder sagen ud og går ind i, hvordan det har føltes og hvad man kunne gøre ved det, det har sat gang i her, så vil jeg gerne spørge dig, hvad er en, sådan helt generelt, hvad er en vellykket anmeldelse?
Den kan have rigtig mange former, og det synes jeg faktisk også er pointen med det, vi skal diskutere, at man kan ikke sige, at en anmeldelse er god, og så give en formel for det. Men det, der er helt afgørende, det er, at det er en tekst, der vil sin læser noget, og der vil værket, som anmeldelsen handler om noget. Og så kan man gå ind på mange måder. Det kan være mere eller mindre hårdt vinklet, det kan være personligt, det kan handle om instruktøren, det kan handle om repertoireet, det kan handle om mange ting.
Men den vil sin læser noget, og den vil værket noget, siger du?
Ja. Mm.
Anmeldelsen, vi taler om...
Eller det var, en del af værket, kan det også være.
Ja. Mm. Mm. Det var teaterstykket X, der spiller på Det Kongelige Teater. Lige for tiden, det er sådan en slags trekantsdrama mellem et forældrepar og en ekskæreste, der udspiller sig blandt andet i løbet af en lang og dramatisk nat, skriver teateret, i hvert fald også selv. Den blev anmeldt...
Jeg kan lige sige, jeg har faktisk ikke set det endnu, men det har jeg så til fælles med en stor del af de mennesker, der har blandet sig i debatten, kan jeg se. Ja.
Jeres anmelder havde set det.
Ja,
han anmeldte det forleden i Politikken til 2 hjerter. Ja. Det er ikke så meget i jeres. Der kan man få op til 6. Det er sjældent, I giver 2 hjerter. Under overskriften, jeg havde sådan lyst til at råbe de medvirkende ind i hovedet, der skrev han, at stykket var både fortærsket og bedaget, og i løbet af teksten fik han også inddraget sin egen civilstatus som nyligt fraskilt, og særligt de mange øjeblikke, hvor hans venner ikke kunne forstå eller huske det. Det var anmeldelsen. Det var, hvad det var, troede I måske. Men så anmeldte Det Kongelige Teater så anmeldelsen tilbage igen. Ikke med hjerter, men med ret meget kritik. Det var skuespilchef Morten Kirksgaard, der skrev, at det var en ud over alle grænser dårligt skrevet anmeldelse. Særligt den passage, hvor anmelderen bruger sig selv, men også bare ærgelsen over, at Politikkens læsere skulle, citat, belemres med anmelderens slatne begejstring, end sige mangel på interesse for den kunstart, han ad besynderlige veje var endt med at anmelde. Citat slut. Så Mette Davidsen Nielsen, Morten Kirksgaard spørger, hvad skal vi med Politikkens trang til at råbe af de medvirkende? Hvad vil du sige, vi skal med den?
Ja, men Politikken skal ikke råbe af de medvirkende, og den eneste ting, hvor jeg vil sige, det her det er jo en vigtig diskussion, men hvor jeg godt vil komme kritikken i møde, det er, at det, der faktisk stod, det er, at anmelderen ville råbe karaktererne, altså stykkets karakterer, ind i hovedet. Så der er en forskel. Han vil jo ikke råbe skuespillerne ind i hovedet, så det er overskriften, som er misvisende. Men det er sådan en ting, men det er vigtigt at lige...
Hvad er forskellen der, hvis jeg bare...
Fordi han råber nogle karakterer, som bliver bygget op i stykket, ind i hovedet, og sådan som jeg har forstået stykket, så er de faktisk også med vilje utrolig irriterende af forskellige årsager. Man kan jo godt have det sådan, hvis man ser et stykke eller en film eller læser en bog, at man bliver utrolig irriteret eller vred på karaktererne, og det er jo tit meningen. Og så det kan man sige, der har han en emotionel reaktion på det, han ser. Det synes jeg er fuldstændig i orden.
Men man skulle have... Men fejlen, som du lige
ja,
siger...
Ja, den ligger i det, der hedder rubrikken, altså i overskriften, hvor der står de medvirkende. Mm. Så hvis man kun læser overskriften, så kan man tro, at det er skuespillerne, han vil råbe ind i hovedet. Mm. Det er altså ikke tilfældet.
Anmeldelsen begynder at bruge os en tredjedel, som jeg kunne se, af pladsen på lidt at redegøre for anmelderens egen civilstatus.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt at inddrage sine egne personlige erfaringer? Det er også noget, der
nu
falder
dem fra brystet. Nu vælger du sådan et meget civil status, mor.
Ja, han er blevet skilt for nylig.
Han er blevet skilt for nylig. Det er jo et stykke, der handler om parforhold. og kriser i parforhold og dysfunktionelle parforhold. Så det, at han går ind og kommer ind som teatergænger med sig selv, det gør vi jo alle sammen, og ser det gennem også sit eget liv, det synes jeg er en fuldstændig relevant indgang, og sådan langt de fleste teatergænger vil have det. Vi ser jo det, vi oplever ud fra, hvor vi kommer fra. Mm. Så det er jo både en indgang til artiklen, det man kan kalde et anslag. Her kommer jeg går ind i teateret, jeg ser det her stykke. Så det, hvis stykket ikke havde handlet om parforhold, så skulle han selvfølgelig ikke skrive om sin skilsmisse. Jeg synes, i det her tilfælde, at det er helt relevant.
Men der er jo ikke nogen i stykket, der er nyskilte, som
nej,
jeg forstår
men,
det.
Men, nej, nej, men han bruger det til at sige, hvordan ser moderne parforhold ud? og så går kritikken på, at han synes, som du også læste op, at det er lidt gammeldags og lidt bedaget. Så det er der sammenhængen er.
Morten Kirksgaard fra Det Kongelige Teater blev så bakket op forleden.
Det kan man vist roligt sige.
I Bergenske, af Aarhus Teater, af Folketeatret, af Østre Gasværk, som avisen godt nok havde ringet til, men de udtalte sig bredvilligt. Folketeatret kaldte kritikken modig og usædvanlig, fordi det er sjældent, at teatre i Danmark sådan, som teatret sagde, yberkiv med kritikerne. Aarhus Teater var enige, og teaterchef på Østre Gasværk Teater, han hedder Søren Møller, han sagde, at anmeldelsen peger på et mere generelt problem i den danske stand af etablerede teateranmeldere, nemlig at der i en årrække har været skåret ned på kulturredaktionerne, men den alvorlige konsekvens af den faglige viden, som man ikke synes var i anmeldelsen, forsvinder. Har han i første omgang ret i det?
Det har han i hvert fald overhovedet ikke for Politikens vedkommende. Altså, vi udgiver helt sikkert den avis, der udgiver allerflest anmeldelser. Vi prioriterer, jeg tror, halvdelen af det, kulturredaktionen laver af anmeldelser. Vi har faglige anmeldere på alle kunstområderne. Og først og fremmest, og det er sådan set sagens kerne, så arbejder vi rigtig hårdt på at udvikle anmeldelserne og gøre dem relevante for læserne. Fordi det, der sker på mange medier, også danske aviser, men også hvis man kigger ud i verden, det er, at der bliver færre og færre anmeldelser og færre og færre anmeldere. Og de har ligesom fået lov til at visne lidt i et hjørne, og det skal ikke ske på Politikken. Kritikstoffet er afgørende, så det skal leve videre, og det skal udvikle sig.
Så hvordan har anmelderbudgettet udviklet sig på Politikken?
Jamen, altså, jeg har nu været kulturredaktør i 8 år, og det er nogenlunde det samme. Vi prioriterer kulturstof, og vi prioriterer anmelderi.
Mm. Gør det indtryk alligevel, på en eller anden måde, at de fire store teatre føler sig nødsaget?
Selvfølgelig gør det indtryk, og jeg håber, altså det havde jo en virkelig ærgerlig start, synes jeg, fordi fordi Morten Kirksgaard gik så hårdt efter en enkelt anmelder, og det synes jeg ikke er vejen ind her. Men altså, jeg håber, at den her diskussion, vi vil sådan set gerne have kritik af vores anmeldelser. Altså det der med, at man ikke må kritisere en anmeldelse, det er jeg helt uenig i, og man kan sige, nu kommer jeg fra Politikken, og det er jo en avis, der lige fra starten, lige sådan, Politikken startede med Brandes og så videre, det er skabt ud fra, at man laver anmeldelser, og så er der nogen, der bliver rasende, og så diskuterer man, så det er helt i Politikkens ånd.
Skal jeg sige, skuespilchef Morten Kirksgaard har ikke ønsket at deltage her i dag. Han har sagt, han siger, at han har sagt det, der skal siges, skriver han i en sms. Men du siger, Mette Davidsen Nielsen, at det gør indtryk. Ja. Altså, hvad er det for et indtryk, du tager med dig tilbage på redaktionen og bruger til noget?
Selvfølgelig gør det indtryk, og det er jo heller ikke, nu får den en særlig, fordi det så også er på sociale medier med hele, altså hvad der sker på sociale medier, så får den et særligt udtryk nu, den her debat. Men det er jo dels er det en gammel debat, men det er jo også en debat, jeg har deltaget i mange gange, også med teaterfolk, fordi det, man må sige, det er, at det, vi laver, er jo ikke for teatrenes skyld. Altså vi retter ikke dansk stil for dem og siger, I får 7 for scenografi og 10 for spillerne og sådan noget. Vi skriver jo til læserne, og vores hovedfokus er læserne. Og så kan vi lave mere eller mindre gode anmeldelser, altså formmæssigt og indholdsmæssigt, men det er det, det er den store forskel, det er for os. Vi har fokus på læserne, og ikke på at, hvad kan man sige, at lave markedsføring for teatrene, og det er hvor vores position er også at være kritiske og også være begejstrede og så videre, og så også udvikle anmeldelsen, ligesom teatrene jo også i høj grad udvikler scenekunsten.
Men er du enig i den linje, som de ikke er så glade for, teatercheferne her? Altså, anmeldelserne bliver mere personlige, de synes, de bliver for personlige, og de bliver også skrevet af folk med færre års erfaring.
Ja, men man kan se, hvis man går ind i den der utrolig lange tråd, så ønsker alle folk sig 20, 30, 40 år tilbage i tiden.
Tråd på Facebook, hvor Morten Kirsgaard
første gang. Og nævner navne på den der afdøde og tidligere. Og det er klart, at en anmeldelse ser ikke ligesådan ud i dag. Og jeg vil sige, det er jo ikke fordi alle anmeldelser skal være personlige, men du kan jo godt være personlig, bruge din person, hvis det er relevant for tematikken. Det synes jeg, det er en form. Du kan også gøre alt muligt andet. Så det er ikke sådan noget med, at alle anmeldelser skal være personlige. Når det er relevant, kan det være en måde at formidle, hvad er det for, du oplever, når du går ind og ser et stykke, for eksempel.
Hvad er udfordringen for anmelderiet på Politikken i dag, som du ser det? Den største udfordring?
Den største udfordring, det er at få folk til at læse det. Det er det simpelthen.
Det gør de ikke?
Det gør de nu, men vi arbejder også rigtig hårdt på at
altså nu,
udvikle
efter
det.
Altså debatten om det.
Jeg vil sige fuldstændig, altså teateranmeldelserne har været et af de områder, plus et par andre områder også, hvor vi har haft virkelig svært ved at få folk til at læse det. Og det er jo ikke bare fordi, vi vil have en masse til at klikke, det er jo fordi, vi synes, det er vigtigt, at folk læser det.
Hvorfor tror du ikke, at de har læst dem?
Jamen, jeg synes, anmeldergenren i nogle år har simpelthen manglet at udvikle sig. Der var en bestemt form, og den svarer ikke til det, som bliver ligesom efterspurgt i dag, og så kritikstoffet skal udvikle sig ligesom alt muligt andet.
Men du siger, at i dag så bliver det læst. Er det så altså den her uge på baggrund af den der debat?
Nej, jeg vil sige, hvad anmeldelserne fylder meget hos os, og de bliver læst meget. Men vi skal også, det kommer vi ikke sovende til. Vi skal arbejde med form og indhold og stemmer og så videre. For, og det er det, vi gør.
Jamen, hvad er det, I har gjort der, hvis du kunne være konkret?
Jamen, det er lige præcis, som jeg siger, vi arbejder med måder. hvordan skriver du en anmeldelse? Altså, for eksempel laver vi oftere, i stedet for at gennemgå alt, og det er jo det, der bliver efterspurgt, at vi skal lave en gennemgang af stykkets forskellige sådan, elementer. Det gør vi ret sjældent, fordi det giver tekster, som lidt kedelige tekster, som vi har virkelig svært ved at få nogen til at læse. Så nogle gange, så går vi ind på, det kan også være en hovedrollen, eller det kan være tematikken, eller det kan være mange forskellige ting, så vi vinkler det, og vi arbejder med sproget og formen. Nogle gange er det mere personligt, nogle gange er det ikke. Hmm. Og så arbejder vi med visuelt med det, og vi arbejder med overskrifterne. Og så bliver vi beskyldt for clickbait, men clickbait er jo, altså, når man snyder på vægten og vildleder, og det vil vi jo selvfølgelig ikke. Vi vil ikke vildlede, men vi vil godt gøre folk nysgerrige.
Men når du så går tilbage på redaktionen med viden om den her debat i din baglomme, er der så noget omkring anmelderens personlige engagement, eller hvor meget man skal skrive jeg, eller andre ting, som du får lyst til at justere lidt på, fordi du er blevet klogere de her dage?
Nej, ja, men jeg har altid, jeg får altid lyst til at diskutere, hvornår er det relevant at bruge et jeg. Og så vil jeg sige det her med, at der er kritik af anmeldelser, og der kommer kritik fra for eksempel teaterverdenen eller andre dele af kunstverdenen. Jeg har en fortid her nu ude, hvor på DR2, hvor folk var rasende, da vi startede Smagsdommerne. Altså, de var rasende.
Programmet, hvor relativt almindelige...
Ja, det var de så ikke, kan man sige. De almindelige kan man ikke kalde dem. Ja, men med faglige baggrund af forskellige art. Diskuterede, altså debatterede litteratur og teater og film osv. Og det var jo præcis den her kritik, de er ikke kendt med i teatervidenskab eller et eller andet, men hvorfor har de overhovedet lov? Så man kan sige, det er en meget gammel diskussion, og en diskussion, som jo ikke er færdig, og faglighed er vigtig, det er jeg enig i.
Mm. Tidligere i dagens udsendelse talte vi med en studerende, Maria Schmidt Rasmussen, som har været elev i initiativet Teateranmelderiet i Aarhus.
Ja,
samarbejde.
Godt, ja.
Ja. Samarbejde mellem Aarhus Teater og Danmarks Journalisthøjskole og andre, hvor unge på ungdomsuddannelser får noget undervisning i at skrive en anmeldelse, også dyster i anmeldelserne. Jeg spurgte hende, hvad hun håber, at fremtidens anmeldere, eller var dem på aviserne i dag, kunne lære at gøre anderledes.
Det, jeg ser meget nu, det er jo de der klassiske teateranmeldelser, hvor der er et antal stjerner og en masse tekster, der ligesom beskriver stykket og de forskellige ting, som folk synes er godt eller skidt. Så måske mere der med at prøve at lave det i et nyt, altså i et nyt format, for det synes jeg bare var vildt spændende.
Hvad er det nyeste format, du lige kan komme i tanke om, I har afprøvet i anmeldelsesgenren, Mette Davidsen-Nielsen?
Altså noget af det, som nogen er blevet for eksempel utrolig sure på Alexander Vesterlund over, det var noget, hvor vi...
Som er anmelderen, der har skrevet.
Ja, som er anmelderen. Det var, at vi prøvede at sige, lad os prøve at gå ud og kigge på teater, foyer, altså ikke stykker, men se, hvad der foregår i foyererne. Og det var jo, det var jo for at få teateret og scenen til at leve, og det var der nogen, der synes var fuldstændig upassende. Men det var jo også et eksperiment. Og jeg kender godt nogle af de unge skoler. Vi har også selv haft en ung skole, og der er jo nogen, der laver animationer, og der er nogen, der laver alle mulige ting. Men jeg synes, det vigtigste er, at vi har en fælles interesse med teaterne i, at anmeldelserne bliver ved med at leve og udvikle sig, og så at vi diskuterer det. Vi vil meget gerne snakke om det.
Mm. Og det gør du så også nu. Er det også en dialog, du som redaktør tager med teatrene sådan lidt mere... En til en, eller foregår det her i orden?
Ja, gang imellem har jeg taget, er jeg blevet inviteret mest til at få skæld ud. Men det gør jeg, men det gør jeg meget gerne. Og så vil jeg sige, og det har jeg også appelleret til, at nogle gange så kommer der en ny anmelder. Der er lige startet en helt ny ung anmelder hos os, og så vil jeg bare appellere til, giv dem en chance. Ikke også? Giv dem en chance, før I kaster jer over dem.
Tak fordi du kom, Mette Davidsen Nielsen.
Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte komme.
Altså kulturredaktør på Politikken, og som sagt skuespilchef Morten Kirksgaard, Det Kongelige Teater, har ikke ønsket at deltage. Thomas Vigild, velkommen til.
Tak for det.
Hvad er det her, vi hører?
Det lyder som et meget gammelt spil. Jeg tænker måske, sådan vi er i slut 80'erne, start 90'erne eller andet.
Det er rigtigt. Ved du det godt?
Er det Let's Shoot Larry eller
det sådan? Er det. Har du spillet det?
Ej, ja, det har jeg. Det var jo dengang, man skrev tingene på computeren. Det var jo tekstadventure, så at sige. Der var hverken nogen mus eller noget.
Nej, dengang
farvedreng. Det virker jo som oldtiden. Ja, fuldstændig.
Dengang du var gamer. Og ikke akademileder af Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning på Filmskolen, som du er lige nu. Når vi spiller Larry, The Soundtrack her, som altså computerspillet Larry fra 1987, sådan en dejlig pixeleret figur, som man skulle hjælpe med forskellige udfordringer, så er det fordi, de blandt andet i Norge, følge NRK, har registreret stor interesse for de her små, nye spil i retro-indpakning og med sådan et lyddesign her, og så med sådan en meget... ret grovkornet grafik. Er det også noget, du oplever på det danske computerspilsmarked?
Jamen helt klart, kan man sige, altså, det er en trend, kan man sige, det der med, at man egentlig godt vil vise et spil, som har en æstetik, der virker fra 80'erne og 90'erne af, og har den der gamle retro-præg, hvor det er, du kan nærmest se pixlerne, altså det skinner nærmest ud igennem skærmen, hvor groft det er. Men det interessante er jo så også, at de ikke føles gamle. Altså de har den der interessante blanding af et nyt gameplay, eller spilmekanikkerne føles friske og nye, men grafikken kan godt føles gammel og retroagtig. Og jeg kan bare se i... Nu der er spilprisen, som er, kan man sige, spilbranchen i Danmarks store prisuddeling her næste uge ude i Billedcentret. Der er bare to af de spil, der er nomineret til årets spil. Der er et, der hedder One Button Busted, så et, der hedder Security. De er begge to, de er der, i det der retro pixel art stil, så det er jo en trend, vi ser, at det er en effekt, man bruger simpelthen i sit spil.
Hvorfor griber den om sig, tror du, den tendens?
Jamen, altså, jeg tror dels, at det er noget med, at der er en romantisering af det. Altså, man egentlig godt vil have noget tryghed i at spille noget, man måske føler, som om man har set før, og det ikke er så glanspoleret. Altså, jeg kan nogle gange tænke på det, som om det virker mere sådan håndlavet eller håndhæklet, eller håndlavet på en måde, i stedet for, at det sådan er meget, meget flot og poleret 3D-grafik, hvor det godt kan blive sådan lidt for måske fremmedgørende eller lidt for weird, men den der retrografik, altså den er bare sådan lidt tiltalende, fordi det virker sådan, man kan gennemskue på en anden måde, tror jeg, Morten. Og det er trygt. Jeg tror, der er meget tryghed i det.
Ja, i usikre tider, så griber vi nogle gange efter også kulturprodukter.
Efter det gamle, ja, det tror jeg, ja.
Men er der krav alligevel fra forbrugere og spiludvikleres side? Altså, er det okay, at gameplayet er ligesom i Larry, du skal bare hjælpe en mand, eller er der alligevel nogle ting, der er anderledes end de spil, der kommer?
Jeg tror bare ikke, at hvis du tog Larry 1-1 og satte den op og udgav i dag, så tror jeg faktisk, at folk ville ikke synes, det var et særligt godt spil, fordi det ville simpelthen være for langsomt og kedeligt klippet og sådan noget. Så jeg tror, det minder lidt parallelt om nogle gange, hvis man ser nogle film, der ligesom er filmet i sort-hvid eller i noget gammelt, mere grovkornet kamerateknik, så de er nok bare stadigvæk klippet lidt som nyere film, og jeg tror, det er det samme, jeg synes, vi ser i spillene. Altså, de føles lækre at spille, og de der pixelerede animationer og eksplosioner, de føles også lækre, end de var dengang. Så hvis du nu går tilbage og spiller det, de gamle spil, så tror jeg faktisk, du får lidt sådan en... Ej, det var faktisk ikke så godt, som jeg husker. Altså, jeg tror egentlig, det var bedre, end jeg husker det. Og så ligesom lege med den tanke, tror jeg, når du så spiller de nyere spil også. Ikke?
Ja.
Så ja, der er krav til, gameplayet skal være helt klart bedre.
Sådan er det med nostalgien også. Ikke? Nogle gange er den bedre på afstand.
Ja, præcis.
Og bare
ja,
tanken det. Om det.
Ja. Ja, I uddanner jo
spiludviklere. Er det nemmere også at lave sådan en retrospil, eller er det sværere, end man skulle tro?
Det er faktisk svært, man skulle tro. Altså, der er jo hele grafikere, der specialiserer sig i at lave det vi kalder 2D, altså retro-pixelgrafik her, som er det, vi snakker om nu. Og det kræver altså noget andet end at lave 3D-grafik, fordi der er nogle helt andre måder at animere på, og en helt anden måde at lave bare figurer på og karakterer på. Det er umiddelbart nemmere at lave et retrospil, men skal du lave det lækrere og flottere, som sagt, som de her udgivelser gør, så kræver det altså næsten, at man specialiserer sig i det.
Mm.
Så det er også noget, vi selvfølgelig leger med, men vi har også krav til, at vores udviklere også lærer at arbejde i 3D, fordi de fleste spil er jo stadig i 3D-dimensioner. Men jeg er personligt glad for de der 2D-spil, så jeg elsker dem. Jeg nogle gange, det kan næsten være nemmere at spille, synes jeg, end de der 3D-spil. Mm.
Hvordan, Thomas Vigil, altså er interessen der blandt dine elever for at skabe noget med udgangspunkt i retro-stemningen her, eller vil de hellere det moderne?
Jamen, de vil faktisk gerne retroen, tror jeg, Morten. Altså, det var sjovt at se, de afgangsspil, vi havde her sidste år i december, de var egentlig præget af en længsel, synes jeg, en form for isolation, en os mod verden følelse lidt, og jeg synes nogle af dem havde på den måde en lidt sådan retroagtig præg, at de længtes efter noget der engang var, og noget der måske engang kommer. Lidt apokalyptisk faktisk, og det hænger måske også sammen med verdens tilstand lige nu, men jeg synes bare, jeg ser det i hvert fald helt klart reflekteret i, hvad de vælger af temaer og historier. Så jeg tror, den er kommet for at blive. Altså, jeg tror helt klart, at vi vil se flere af de her retroagtige spil blive bedre og bedre end da, også i gameplayet, som sagt.
Og er det også nogen, der sælger, eller er det bare nogen, vi står og taler om på P1?
Jamen, de sælger virkelig meget. Altså, der er et af de bedste, som jeg har set, det der hedder Vampire Survivors, som kom for 2-3 år siden, som når du kigger på det, ligner netop sådan et spil fra 80'erne, hvor du løber rundt og skal dræbe en masse fjender på meget, meget kort tid, og du er sådan helt omringet af fjender, men det har solgt altså flere millioner dollar har de tjent til en enkelt person, der har lavet det. Så han er jo blevet utrolig rig på det spil, som ligner noget gammelt, men egentlig har det nyere gameplay. Så det synes jeg, det er det bedste, jeg har set på den tendens i hvert fald.
Vampire Survivors, er du?
Ja. Vampire Survivors. Du skal ikke prøve at spille det, fordi så bliver man totalt hooked.
Du har været der.
Det er pænt godt.
Mm. Computerspil og hele branchen bliver tit omtalt som en af de største og mest værdifulde genrer herhjemme. Man kan lægge film og musik oven hinanden, og så når det ikke computerspillene til sokkerholderen. Oplever du, at der er en spillover, en påvirkning til film og musik? Det, der opstår her ved computerspillene, det ser du så i film- og musikverdenen senere heller. Hvordan fungerer den der vekselvirkning?
Jeg synes, den kommer mere og mere. Altså, jeg synes også, at der er helt klart tv-serier, der kommer bygget på spil, og bedre film. Altså, nu er det selvfølgelig både Last of Us, som jeg synes er de bedste eksempler på seriefronten. Men jeg synes faktisk også Mario-filmen, der kom for, jeg tror det var sidste år, den var helt fantastisk. Altså, så jeg synes bare, det bliver bedre. Altså, normalt har det været til grin, når man laver film baseret over spil, men jeg synes, vekselvirkningen bliver stærkere og stærkere. Og jeg tror også, vi vil se flere serier bruge interaktionen simpelthen til at udvikle deres formater på. Så historien bliver måske ændret efter, hvad spillerne ligesom gør digitalt også, tror jeg. Så sådan nogle hybrider vil vi helt klart se i det næste par år.
Tak for kigget, både tilbage og frem, Thomas Vigil.
Ja, selv tak.
Altså leder af linjen for spiludvikling på den danske filmskole. Så blev klokken 3:30. Det betyder Jesper Dein-tid.
Hej. Ej, jeg elsker...
Producer på... Hvad siger du?
Jeg skulle bare til at rose Thomas Vigil, fordi nu snakker du om nostalgi og computerspil. Mm. Vigil var jo en af de første rigtige computerjournalister på Politikken, helt tilbage i 80'erne.
Som også anmeldte computerspil.
Præcis.
Med hjerter
dengang. Der var computertillægget. Prøv at forestille dig det, ikke?
Det læste du.
Det kan jeg love dig for, at jeg læste.
Nå. Du har læst noget andet i løbet af dagen, Jesper Dein. Det er, hvad der sådan er sket ude det. I verden eller ude i landet af andre kulturnyheder, end dem vi lige har valgt at invitere gæster ind på.
Vi to har jo holdt hinanden i hånden hele dagen for at få det bedste ud til lytterne. Og så kræver det jo faktisk også, at vi holder lidt øje med, hvad sker der derude omkring, ud over de historier, som du og jeg har valgt. Og der sker jo rigtig meget. Trump har som bekendt travlt, det ved de fleste. Også med noget, der ikke er så rart for kulturen, nemlig med at opløse udvalg og komiteer, som han ikke lige synes er fede nok. Tag for eksempel præsidentens komité for kunst og humanitær forhold. Han ruller, ikke overraskende, Morten, det hele baglæns, lukker hjemmesiden for den her komité.
Komité for hvad, sagde du?
Ja, komité for kunst og humanitær forhold. Og hvad laver de så, spørger du, og jeg svarer. Jamen, de koncentrerer sig om at skabe sådan en ret vigtig fælles rådgivningsforum for administration og politikere om kulturlivet. Altså en komité, som blev, ja, det blev lavet tilbage i 82 af Ronald Reagan, har folk som George Clooney, Lady Gaga, Frank Sinatra også været med.
Altså til at rådgive
politikerne om... hvad har vi brug for? Politikerne spørger, hvad skal vi stille op med det her? Vi svarer, et rådgivningsfirma. Det er lukket.
Hvorfor vil han ikke have det?
Det har de faktisk gjort. De har gjort det med et pennestrøg, uden at kommentere det fra Det Hvide Hus. Så det er, som det jo nogle gange er med Trump. Mm-hmm. Det sker bare. En anden nyhed. Trist nyhed for læseheste i Grønland. Grønlands eneste fysiske boghandel, Atuakat, er lukket. Efter 58 år og med eget forlag, der har produceret tonsvis af bøger, der har ejerne, og det er Dorte og Claus Jordening, besluttet at flytte til Danmark af helbredsmæssige årsager. De har i den forbindelse sat boghandlen til salg. Du kunne have købt den, Runge. Du gjorde det ikke.
Hvad kostede den?
Ja, det ved jeg ikke, men den er desværre nu lukker de.
Men nu er der ingen boghandel i Grønland?
Nej, det er der ikke. Der er så onlinehandel, men det er jo vildt kedeligt, og de skriver det også selv her. Dette er til meget stor sorg for os, det vi elsker butikken og arbejdet med bøgerne. Bare det, at man kan sidde og få en kop kaffe.
Det er klart.
Og snakke med kunderne og litteratur. Og gamle dage er fantastisk.
Men gik det godt ellers?
Det ved jeg faktisk ikke. Men skal vi ikke bare sige,
det kunne man jo undersøge.
Hvis de er kede af det, hvis de er så kede af det, og de er helbredsmæssige årsager, det sker jo, skal til Danmark. Så du kan måske stadigvæk nu række hånden op og sige, jeg vil gerne. Jeg giver dig adressen med eftermorgen. Mm. Nå, hvad sker der ellers i dag? I dag begynder retssagen mod en 26-årig mand, der er tiltalt for mordforsøg på den verdenskendte forfatter Salman Rushdie i 2022. No. Rushdie blev som kendt stukket med en kniv 10 gange. Og det var 10 gange.
Man overlevede.
Ja, heldigvis. Og anklagerne i retssagen ligger vægt på, at mordforsøget var motiveret af Irans tidligere leder Ayatollah Khomeini, som udstødte den her som bekendt fatwa på Rushdie i 89. Den tiltalte nægter sig ikke overraskende skyldig.
Selvom han jo blev fanget rimelig meget på fast gerning.
Med kniven i hånden. Og nu er vi er i retsuniverset. Lad os lige nappe en til her. Mm. BBC fortæller, at den nu 60-årige franske filminstruktør, jeg prøver så godt, jeg kan på fransk, excusez-moi, Christophe Rugier,
ja,
som er fundet skyldig i seksuelle overgreb, det er slet ikke sjovt, det er, så skal det være med at fise, seksuelle overgreb på den 25 år yngre skuespillerinde Adèle Haenel. Hun var mellem 12 til 15 år, da overgrebene fandt sted. 12 til 15 år. Nå, Rugia blev i går idømt 4 års fængsel. Og reelt betyder det 2 år i husarrest med elektronisk lænke om den der gamle ankel. Og derudover så skal han betale 15.000 euro i erstatning til Adèle og 20.000 i erstatning. Det synes jeg er interessant, det her. Euro for de psykologbehandlinger, som Adèle har måttet igennem siden hun kom igennem de overgreb og havde brug for behandling. Mm. Rugia nægter sig skyldig, påpeger, og det her det er et citat, Morten Runge, at han bare prøvede at beskytte hende.
Nå. No.
Ja. Skal vi slutte med en optur?
Du må gerne have en femte historie. Det er længe siden, du har haft så mange historier med i buketten.
Jamen, der sker jo sindssygt meget.
Ja, ja. Kom
ind. Du får en optur. Ja. Den er fed.
Ja.
Her på Kulturredaktionen, der har vi det, vi har de fleste, der lytter på vores program. De ved, at vi har en svaghed for ivrige amatørarkæologer, som fister rundt over den danske muld med de her detektorer for at finde danefæ.
Har vi haft mange af dem med?
Er du sindssygt, vi har haft mange af dem der.
Det har ikke været på min gang, men okay.
Ja. Har en sikker parnasvært i morgen. Mm. Hun har en detektor.
Hun er en af dem.
Hun er en af dem. Nå, amatørarkæologen Claus Falsby, skriv navnet bag øret, han kan nu prale nede på den lokale pop, når han spiller dart, over at være inkluderet på en top 10-liste over de vigtigste arkæologiske fund i 2024. Hvad er det, spørger
altså,
du?
Altså, i Danmark?
Ja.
Eller i verden?
Ej, nej, i Danmark.
Okay.
Tag det roligt.
Mm-hmm. Hvad har han fundet, Claus?
Tak, fordi du spørger. På sin allerførste tur med en metaldetektor i Nordsjælland, faktisk på vej tilbage til sin bil, fordi han var sådan lidt, jeg finder sgu ikke noget alligevel. Bam! April sidste år rammer han 40 cm nede. Bip, bip, et smukt svær, 2500 år gammelt, fra bronzealderen, som, og det vidste jeg ikke, skinnede, da han tog det op i jorden.
Det siger han i hvert fald selv. På sin første tur finder han et svær.
En amatør-arkeolog.
Nej,
hvis det skinnede,
ja.
Så skinnede det.
Ja.
Og det er skide godt, og det er genialt.
Men det skal man jo så aflevere til museer.
Ja, det er Danefeldt. Der ringer man til Romo, som er Roskilde Museerne, og så siger man, hey, jeg har noget her.
Mm.
Hvis man er fra Vestegnen, som der er mig, så er der lige en strejfe der. Der strejfe, man
pas
lige
nu på, Jesper Dein. Ja, pas nu på.
Undskyld, der har ikke mere.
Tak for besøget.
Ja, selv tak.
Sådan blev klokken 3:30. Og så har jeg skiftet Jesper Dein ud med dig, Bettina Grove. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er leder af SEBU, som er et unge børneteater på Amager. Så har du også mange årtiers erfaring i og med børneteater. Du er selv skuespiller, og du er ny leder af et af storbyens største børneteatre. Så du ved nok, hvad du taler om, når du udtaler dig om børneteaterets velbefindende i dag.
Det håber jeg da i hvert fald.
Men det har det ikke så godt, børneteatret.
Det er i hvert fald lidt trængt.
Ja, hvordan det?
Jamen, det handler jo, altså det er så nemt bare lige at sige nedskæringer, men det handler egentlig om, at børneteatret ligger imellem kulturfeltet og uddannelsesfeltet. Så der er to søjler, der skal arbejde sammen. Og det vi meget ser, det er, at dels på kulturfeltet, der er de bevillinger, som er blevet givet til børne- og ungdomsteatre, det er både dem, som har huse, altså egnsteatre og lille storbyteatre, som ligger i byerne, men faktisk også alle de grupper, som tager rundt på skolerne og institutionerne og spiller. Deres bevillinger er ikke steget igennem de sidste mange, mange år, og det betyder jo, at det ligesom har udhulet sig, for pengene bliver jo mindre og mindre værd. Det er det ene.
Altså deres bevillinger, hvordan det er? Altså
bevillinger fra for eksempel Statens Kunstfond, når man søger penge til at lave en produktion. Og,
sådan, så det
og
ikke det bliver lige så dyrt for skolen at ansætte en?
Nej, ikke det. Fordi det handler ikke om, at vi laver teater på skolen med børnene på skolen. Det handler om, at vi laver professionel scenekunst, som vi kommer ud og viser for børnene på skolen. Så det er jo professionel skuespiller, professionel. Så det er det, det koster at lave en teaterproduktion, hvor du skal lønne både de spillere, der står på scenen, du skal lønne en dramatiker, en instruktør, en lysdesigner og hele det her maskineri. Alle ved, film er dyrt. Men der er måske ikke så mange, der er helt med på, at det at producere en teaterforestilling, det også som minimum koster 1 million. Som minimum. Og så snakker vi en forestilling med 2 på scenen, ikke?
Okay. Men jeg tænker også, hvis skolen skulle betale for det selv,
det
så var der nok ikke nogen.
Det kan de ikke. Det skolen betaler for, det er billetterne. Ligesom herre fra Danmark, der går i teateret forhåbentlig alle mulige steder i Danmark. Og det, der er sket, det er, at der har været forskellige puljer. Blandt andet i Københavns Kommune åbent skolepuljer. Jeg tænker, at mange af lytterne ved, at der for nogle år tilbage var en skolereform, hvor det var en stor del af det, at vi skulle have den her åbne skole, så børnene kom ud og oplevede både kultur, og kulturen kom ind i skolen, og det samme med virksomheder osv. Det, der skete der, det var, at der fulgte ikke rigtig nogen penge med i den bevilling. Så og man har tværtimod har man skåret nogle af de puljer, som gjorde, at børn kunne komme gratis eller i hvert fald billigere i teateret.
Mm.
Så det vi oplever, når jeg siger det her med, at det er et felt imellem kulturen og altså det er både kulturforvaltningen og børne- og ungeforvaltningen, så er det fordi, for eksempel i Københavns Kommune, hvor jeg lige nu er leder for et teater, der har vi godt nok steget en lille bitte smule i bevillingen fra Københavns Kommune til at lave teater. Men samtidig med, at vi er steget, og Københavns Kommune giver pengene til produktionen, så har de lige droppet 2 puljer, som skolerne kunne bruge til at købe billetter for.
Ja, så er vi jo lige vidt.
Så er vi nemlig lige vidt. Så er det sådan en absurd situation af, når vi vil gerne give penge til kunsten, men vi vil åbenbart ikke give penge til, at der er nogen, der kan bruge kunsten. Så har vi jo et problem. Og på den måde bliver børneteateret tit ramt fra 2 fløje.
Hmm. Betyder det så, at der er mindre børneteater derude i de her tider, end der var før? Altså færre børn, der ser teater på deres skoler for eksempel, eller går i teateret?
Jeg har ikke de præcise tal der. Der bliver der lidt svar skyldig. Der bliver produceret rigtig meget børneteater, også rigtig meget kvalitativt, virkelig godt børneteater. Danmark er kendt for sit børneteater. Men det betyder i hvert fald, at vi står i en situation, hvor vi blandt andet for eksempel på Teater SEBU både betaler for produktionen og faktisk også sidder og søger private fonde for, at vi kan forære skoler billetter gratis.
For det er man nødt til?
Det er man nødt til, for skolerne har simpelthen ikke pengene til at komme i teateret. De er blevet skåret så kraftigt, så det tror jeg, at mange kan genkende, at der ikke er penge længere til, at børnene kommer på tur. Det er virkeligheden derude.
Det er så børneteaterets rolle ude på skolerne. Hvad med, når I bare holder teaterforestillinger som børn, sådan privat, kan komme ind og se? Oplever I også modstand og nedgang der?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, i hvert fald ikke i vores eget regi.
Altså, interessen er der faktisk?
Interessen er der. Det, man kan sige der, det er, at det er jo ikke lige så demokratisk, fordi dem, der kommer ind i børneteateret, det er jo dem, der kommer i teateret i det hele taget, det er gerne familier, der er ressourcestærke. Hvor det, der er så smukt ved den teaterordning, som vi har haft i mange år i Danmark, det er, at vi kommer ud til alle børn og unge gennem at komme ud på institutionerne. Og det er det, vi kan risikere at tabe på gulvet, hvis ikke vi sørger for at få nogle bedre bevillinger til det. Ikke? Mm.
Og hvis vi fik mere børneteater ud på skolerne, hvordan vil vi kunne mærke det, tror du? Hvordan vil børnene?
Altså, jeg mener jo, at det er jo en del, jeg tror ikke, nogen er hemmelige, at vi har en trivselskrise. Det tror jeg, vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange. Og der er der mange greb ind i at afvikle afhjælpe måske en trivselskrise. Kunsten er en af dem. Altså, at gå til fodbold kan være en ting, men at gå til kunst eller at opleve og møde kunsten er en anden ting. Altså, børn er forskellige, mennesker er forskellige. Vi har brug for, at der er tilbud til det brede spektrum, og ikke kun, at den eneste vej ud af en krise kunne være at gå til sport, for eksempel. Ikke? Det er tit den sammenligning, man får. Mm. Så kunsten er en aktiv spiller ind i også at skabe trivsel på skolerne, og skabe trivsel, skabe hele mennesker. Kunsten er en dannende funktion.
Kan du give et eksempel? Altså, hvad har du liggende, som du vil være klar til at rykke ud til en tredje klasse med og fortælle dem om og vise dem?
Lige nu, jeg kommer fra et andet teater oprindeligt. Jeg har lige skiftet job. Så jeg har lige været i teater, der hedder Teatret Stuen til Venstre, som sammen med Anemone Teateret lige nu er i gang med at producere en forestilling for de 9-12-årige, som hedder Se mig nu. Den forestilling har arbejdet sammen med 3., 4. og 5. klasser om at finde materiale om, hvordan man klarer noget i livet, som er svært. Og det er så blevet til en teaterforestilling, som de her børn har skrevet sammen med dramatikeren. Nu er det så kommet videre ind i det professionelle rum, og den 5. marts er der så premiere på en forestilling, som på en eller anden måde stammer fra de her børn, men jo så også bliver bredt ud til alle andre børn. Det kunne være et eksempel på, en måde at gribe det an. Men det kan også være, det er vigtigt for mig at sige, at kunsten, et møde med kunst, er altid et udviklende møde. Og kunsten kan stå i sig selv. Altså, det er meget, en af de ting, vi også oplever i børneteateret, det er, at børneteater bliver set som læring. Og børneteater er ikke læring. Der kan opstå læring i mødet med kunst. Det kan der med alt kunst. Men kunsten i sig selv er jo ikke læring.
Hvad er det så?
Det er et emotionelt møde. Det kan være et debatoplæg. Det kan være noget, der provokerer os. Det kan være alt muligt andre ting. Det er alt det, jeg tror, hvis du som voksen også får at vide, at du skal gå i teateret for at lære noget om økonomi, så bliver du træt på forhånd. Mm. Men derfor kan du godt komme ind i teateret og se et eller andet, som også vækker en nysgerrighed på det. Så det er noget andet. Det er noget, der kan stå i sig selv.
Mm. Så potentialet er der? Det får du anskueliggjort her, Bettina Grove. Så du gik jo sammen med en række andre teaterfolk. Det er ikke kun dig, der står og begræder tingenes tilstand her. I skrev et åbent brev.
Ja.
Og siden har Dansk Teater, som er teatrenes brancheorganisation, direktør Peter Mark, han har kommet med sit bud på en løsning. Jeg ved, du har læst nogle af de ting, man kunne gøre, hvis det ikke bare var, at man skulle ønske sig flere penge fra kommunerne, som er trængte. Hvad hæfter du der ved, at der ligger foran os, som I kunne gøre?
Ja, og ret skal være ret. Altså, Peter Mark og Dansk Teater har været i gang med det her længe, og ikke kun på grund af det skriv fra teatrene. Altså, det har længe været en forhandling, der har været i gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved, det er et ønske om at få refusion, det bliver lidt teknisk, men at få refusion på også scenekunstpædagogiske områder. Det er sådan i dag, at hvis en børnehave eller en skole køber en teaterforestilling, så får de refusion på halvdelen af prisen fra staten. Og det er jo en måde at sørge for, at man kan komme ud på skolerne på. Det vi gerne vil have, det er, at man også kan få refusion på de dramapædagogiske tiltag, altså alt det, der kan være omkring forestillingen. Og det hænger sammen med det her, jeg sagde med, at kunsten i sig selv kan skabe læring, men det er ikke kunsten i sig selv, der er læring. Altså hvis du går på sammen med børnene går på et museum, så møder du kunsten i form af nogle billeder, noget malerier, noget kunstværk, og så vil der gerne stå en formidler imellem, som er ansat på museet, som fortæller dig noget om, hvad kan du læse ind i det her billede, hvordan kan du forstå det osv. Der er der sket det igennem de sidste mange år, at drama som fag i folkeskolen er forsvundet. Den dramapædagogiske linje på seminarerne, på efteruddannelsen er forsvundet. Vi er i gang med at gerne ville højne det igen og få det felt tilbage, for vi mangler alle de der ildsjæle ude på skolerne, som var det her link imellem kunsten og læringen.
Det kan jeg godt forstå. Så et af de ting, du hæfter dig ved, Bettina Grove, det er en ændring i refusionsreglerne. Er der nogen punkter, der ikke har noget med penge at gøre?
Ja, må jeg ikke lige tilføje en ting i den der refusionsordning, som jeg synes er lidt vigtig. Det er, at vi har haft en forsøgsordning igennem 4 år, hvor man udvidede sådan, så det ikke kun var folkeskolerne, og der kunne få refusion, men det faktisk også var efterskoler, det var gymnasierne, det var alle ungdomsuddannelserne, som ellers lidt bliver glemt. Den forsøgsordning kørte i 4 år, og det er lige begyndt at lykkes. Det tager lidt tid at køre sådan noget ind. Det er lige begyndt at lykkes. På SEBO har vi haft en lang turné rundt på gymnasierne, og så vælger man at skære den sådan klaf lige nu. Og altså, noget af det, som der er forslag om, det er at sige, lad os lige prøve at forlænge det bare en lille smule. Måske ikke med helt samme bevilling, som man havde givet, men lad os da lige prøve at se. Hvis vi lige forlængede det 2-3 år, har vi så ikke fået fat i hele den publikumgruppe? Det tror jeg, fordi vi er godt i gang. Det tager bare tid at løbe sådan noget i gang.
Og frustrerende at blive afbrudt.
Nemlig at blive afbrudt, og det er også noget, vi oplever, ikke? At blive cuttet hele tiden. Ikke?
Er der et punkt til sidst, som ikke kræver økonomisk håndsrækning?
Det er svært. Hvis det er det sidste punkt, er det det, jeg kommer ind på her?
Ja, det må du selv om. Ja, det er det sidste punkt, du får lejlighed til at fortælle om. Ja.
Ja. Altså, så bliver jeg simpelthen nødt til at nævne et punkt, som stadigvæk handler om økonomi, og det er fordi, vi har en organisation, der hedder Teatercentrum. Teatercentrum er børneteatrenes nerve. Det er Danmarks kompetencecenter, som både skal arbejde sammen med branchen og med skolerne osv. hele vejen rundt. Hvert år arrangerer de en festival. Den festival er i fare, fordi Teatercentrum, prøv at høre, i 2011 fik Teatercentrum 1,9 million. I dag får Teatercentrum 2,2 million. Det er ikke en særlig stor stigning i forhold til, hvad der har været af stigninger af løn og inflation osv. osv. Okay. Og vi står altså med en festival, som koster 5 millioner kroner hvert år at lave. Den festival er der, hvor teatrefolkene mødes og opkvalificerer alle deres kundskaber. Den er internationalt kendt. Den er samtidig der, hvor alle opkøberne kommer og sørger for, at der kommer teater ud i hele Danmark, efter de har været her. Den festival, hvis vi mister den, og lige nu er den i fare, hvis ikke Teatercentrum bliver sikret med nogle midler til at sikre den her festival, så mister branchen. Jamen, så dør vi. Jeg er bange for. Altså, der er så dramatisk, vi har godt tur at være. Vi har brug for den festival.
Og du er jo skuespiller.
Og jeg er jo skuespiller, så dramatik, det er noget, jeg kan.
Den får du lov til at gå ud på, den replik der.
Ja.
Selvom den jo også er alvorlig. Held og lykke med at skaffe pengene, Bettina Grove.
Det satser vi på, at der er en regering, der vil bevilge os.
Og tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Altså skuespiller og leder af teatret, blandt andet SEBO Bettina Grove. Du lytter til K-Live på P1. En af de historier, ud over børneteateret, som vi lige hørte om her, som vi har haft fokus på i løbet af eftermiddagen, er anmeldelsens status i dag. Dens tilstand. Det gjorde vi først med historien om, at de fra i Aarhus uddanner nye unge anmeldere, som opfordres til at anmelde lidt alternativt og sådan til hinanden.
Og vi bruger det argument ofte, det er at sige, at der er 1,1 milliard skattekroner, der bliver brugt til dansk teater, så har du simpelthen også som ung menneske lov til, og du har måske ligefrem pligt til at sige, hvad du mener om det, når du er inde og se noget.
Ja, det sagde Anders Lange, som er fra det, der hedder Teateranmelderiet, der i samarbejde med nogle aarhusianske skoler uddanner flere anmeldere. Men vi har også berørt debatten, der lige nu findes den findes i Politikken, så Berlingske spalter og handler blandt andet om, hvor personlig en anmeldelse må være. Det Kongelige Teater har meget usædvanligt taget til genmæle oven på en kritisk og i deres øjne meget dårligt skrevet og alt for personlig anmeldelse i Politikken. For en halv time siden havde jeg besøg af Politikens kulturredaktør Mette Davidsen Nielsen, der forsvarer brugen af det personlige.
Det er jo et stykke, der handler om parforhold og kriser i parforhold og dysfunktionelle parforhold. Så det, at han går ind og kommer ind som teatergænger med sig selv, det gør vi jo alle sammen, og ser det gennem også sit eget liv, det synes jeg er en fuldstændig relevant indgang, og sådan langt de fleste teatergænger vil have det. Vi ser jo det, vi oplever ud fra, hvor vi kommer fra. Mm.
Ja, sagde Mette Davidsen Nielsen altså, og han, det er Politikens anmelder Alexander Vesterlund, som havde været inde og se teaterstykket X på Det Kongelige Teater. Men det kan være, at tiden er løbet fra anmeldelsen som genre med fokus på den personlige oplevelse. I hvert fald, som den ser ud nu. Noget i den retning, mener du, Shekufe Tadayoni Heiberg. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er forfatter og forlægger. Og hvis anmeldelsen som genre skulle på værksted, hvad er det så, den skal have fikset?
Jamen, jeg synes, den skal sløjfes helt. Altså, jeg vil egentlig foreslå, at man tog et helt år ud af kalenderen og sagde, nu lader vi bare være med at anmelde på alle aviser, på alle platforme. Nu prøver vi at erstatte den her anmeldelsesgenre med noget helt andet. Lad os se, hvordan vi kan samtale om kunst på andre måder end at gå ind, mærke, hvad vi synes, og så skrive det ud på vores platforme.
Så hvis det var en bil, jeg kørte på værksted, så var du skal slet ikke fikse noget.
Nej.
Så skulle jeg bare finde på andre måder at komme rundt på.
Det synes jeg.
End at bruge bilen. Hvorfor det?
Jamen, altså, anmeldelsen er jo ikke faldet ned fra himlen. Den er ikke naturlig, den er ikke andet end en menneskeskabt måde at samtale om kunst på. Og jeg tænker, og bliver igen og igen bekræftet i, at der må findes så mange andre, bedre og mere kvalificerede måder at tale om kunst på, end at anmelde dem.
Og hvad er der, inden vi når til dem, de mange andre måder at komme rundt i teater og kulturlivet på? Hvad er der så i vejen med anmeldelsen som genre, som den ser ud i dag, siden vi ikke skal have den tilbage?
Jamen, jeg synes, den er super reducerende. Altså, den tager et værk, som nogen, enten en forfatter eller et teaterhold, har arbejdet på utrolig lang tid, og ligesom koger det ned til, hvad en person, som kommer ind med sine oplevelser og sine følelser, nu engang måtte synes. Og den her synsning, den bliver ligesom hævet over alle andres holdninger. Altså, det ville være noget andet, hvis det var alle ens Facebook-venner, der havde skrevet, hvad de sådan hver især synes, sådan en kakofoni af holdninger eller meninger om et givent værk.
Men
her er der et hierarki. Altså, jeg synes, anmeldelsen er antidemokratisk, fordi den løfter den ene persons holdning op over alle de andre, og den her holdning bliver som en del af selve modtagelsen af det her værk. Så man taler ikke længere om, hvordan værket var, men taler om sådan, har du hørt, at den her person har sagt det her om? Og det er jo super reducerende i forhold til alt den nerve, der er lagt i et stykke kunst.
Hvad tænker du så om, at det jo ikke typisk ikke er hvem som helst, der er anmelder? Det er jo ofte erfarne mennesker, som ved noget om det stofområde, og kan sætte tingene i perspektiv, og måske løfte stykket for læseren, fordi de er dem, de er, og har den erfaring, de har.
Jamen, jeg tænker, at anmelderne typisk er super kvalificerede. Altså, Alexander, som vi snakker om her, har jeg gået på litteraturvidenskab med, og sådan er det jo ofte. De har ofte læst 6 år på universitetet og har lært at udfolde og formidle litteratur super grundigt, så det er ikke anmelderne, jeg som sådan har en kritik rettet imod, men det er den opgave, de sættes til at udføre. Så det er avisredaktionerne, der siger, nu skal du gå ind, og så får du så meget spalteplads og sådan en relativt dårlig løn, det vil sige relativt få arbejdstimer, til at ligesom wrap it up, sige hvad du mener. Det er det, der er problemet.
Så hvordan skal den se ud, så en typisk anmeldelse? Den skal ikke have den personlige værdidom, og der skal ikke være stjerner, der ligesom viser, at jeg synes, det var godt eller skidt. Hvad er det så, man skal, når man beskriver værket, synes du?
Jamen, jeg synes jo først og fremmest ikke, det skal være en anmeldelse. Jeg synes, det skal være, vi skal sige, alt kunst er ikke for alle. Det, som en tekst, der handler om et stykke kunst, skal gøre, er, at den skal gøre de rigtige modtagere interesserede i at gå ind og se det eller opleve det. Det er sådan en form for kvalificeret matchmaking. Så hvis værket for eksempel ikke er for mig, så skal der ikke være en hel masse stjerner, der ligesom foranleder mig til at gå ind og se det eller læse det. Det skal mere formidle, altså åbne op og fortælle, hvad gør det her værk, så jeg som læser selv kan opleve, om det er noget for mig, eller det ikke er noget for mig.
Og det er både teater, bøger, film, musik. Kan du give et eksempel med et værk, du selv har set eller hørt eller læst, og så kan du prøve at beskrive det sådan, som du synes, at man skulle gøre?
Jamen, ja, det ved jeg ikke, om jeg vil kunne. Jeg kan i hvert fald bare sige, at hvis man har... hvordan gør man det?
Eller hvad har du læst sidst eller set?
Ja, jeg har læst en bog, der hedder Lysbønder for nylig, for eksempel.
Ja.
Så vil jeg synes, hvis jeg skulle være den, der... Og så vil jeg ikke kalde det anmeldelse, vel? Jeg vil kalde det en læsning, typisk. Mm-hmm. Hvis, med de ord, vi har nu, men
sagt... Lysbønder, sagde du?
Ja.
Ja.
Der handler om regenerativt landbrug. Så synes jeg, hvis jeg skulle sættes på den opgave at formidle det videre, så skulle jeg spørge mig selv, hvordan kan den her bog være en samtale starter? Altså, hvordan gav den mig anledning til at starte nogle samtaler med mig selv eller med folk omkring mig? Så på den måde kunne man jo også, det er bare et greb, ikke?
Hvordan gjorde den det, så, hvis du skulle blive i værket, så man ligesom kan mærke din metode?
Jamen, den gav mig anledning til at spørge, om dansk landbrug ligesom bliver drevet på den måde, som det skal, om omstilling til regenerativt landbrug, det vil sige, at man holder jorden i live. Man giver jorden livet tilbage, i stedet for at fylde den med gødning. Om det faktisk er så svært, eller om omstillingen er så umulig, som det ser ud som, at mange landmænd synes. Mm. Om landbruget faktisk er i opposition til en grøn omlægning af Danmark, eller om det kan være en del af løsningen.
Mm. Men ikke om den var godt skrevet, for eksempel?
Nej,
eller
overhovedet
om ikke. Det er nogle af de ting, du så ville fravælge?
Altså ja, fordi hvis jeg har brugt 10 timer for eksempel på at sidde og læse en bog, hvorfor skulle jeg så spille tid på at fokusere på, hvad der var dårligt ved det? Så vil jeg da meget hellere koncentrere mig om, hvad jeg fik ud af det.
Mm.
Fordi man kan jo få noget ud af alting, og hvis ikke man fik noget ud af det, så synes jeg godt om den gamle sådan devise om, at hvis ikke man har noget pænt at sige, så skal man egentlig bare lade være. Altså.
Og når du følger sagen her, som er anledningen til, at vi tager anmaleriet op, altså fighten, om man vil, mellem politikken og det kongelige teater.
Mm.
Teater er blevet sure over, anmeldelsen er for personlig, og den er ikke ordentlig. Hvad tænker du så, det er udtryk for i virkeligheden, om hvordan anmeldelsen har det?
Jamen, det bekræfter mig, at selve anmeldelsen som genre ligesom er udtjent på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvornår den nogensinde har været relevant, men måske engang har det givet mening, at de her store medier har haft de her samtalestarter i form af anmeldelser, som i øvrigt har haft mere tid og mere mulighed for ligesom at gå grundigt til værks, forestiller mig. Men nu, hvor vi alle sammen har hver sit medie, altså hver sit sociale medie og sin platform, så giver det ikke mening, at vi skal orientere os efter nogen enkeltes holdning. Altså, din mening om det teaterstykke er mindst lige så gældende og bør være det som en andens, og det bør demokratiseres. Sådan så, i stedet for, at der er de her 5 stjerner fra politikken og 5 stjerner fra det her, i stedet for det, så er der ligesom en hel masse, sådan en kakofoni af indtryk, sådan så man rent faktisk får et mere repræsentativt billede af, hvad alle mulige synes og kan danne sig sit eget indtryk.
Mm. Jeg havde besøg af Mette Davidsen Nielsen, kulturredaktør på Politikken, og hun sagde, at anmeldelsen trives faktisk som genre på Politikken lige nu, særligt fordi de er personlige. Der er ingen, der gider læse dem, sagde hun faktisk, hvis de er for beskrivende. Hvis ikke de indeholder en dom, hvis ikke de indeholder nogle værdier, jeg mener.
Mm.
Tror du også, at der er læsere til din metode?
Ja, det tror jeg bestemt er. Ja.
Hvad bygger du det på?
Jamen, jeg mener, jeg forstår godt, når Mette, hun siger, at der er læsere til det. Der er altid læsere til noget, der er lidt mere juicy eller lidt mere sådan, subjektivt. Men det er jo ikke for en litteraturredaktør, er det jo ikke en grund for mig at se til at tilvælge noget. Altså, jeg synes ikke, det er visionært nok at tilvælge det, bare fordi der er læsere til det. Man må have føle et større ansvar og tænke, vi er definerende i en vis grad for den samtale, som udspiller sig. Derfor så skal det være den bedst mulige samtale, ikke den nemmest læsbare samtale. Mm.
Ser du det, Sjekufe Heiberg, derude, altså din idé pible frem, eller er det noget, du håber vil ske en dag?
Jeg ser det overraskende lidt, må jeg sige. Altså, jeg sender ikke selv bøger til anmeldelse. Jeg ser det overraskende lidt, men jeg mærker den her modstand, som jo også kommer op til overfladen her, over hele linjen, altså blandt mine forlagskollegaer for eksempel. Den her irritation over, at man skal den her ting, at man skal bruge, altså for en mikroforlægger er det jo også mange penge, meget tid at sende alle de her anmeldelser ud. Plus det er meget energi, altså jeg tænker på det som en energipulje, når man har udgivet et værk, hvad end det er. Så har man en begrænset mængde energi, om det er penge eller tid eller fokus, før man skal videre til det næste. Og når man putter en stor del af den ind i at sende til anmeldelse og gå og vente på anmeldelse, jeg kan vide, om der er nogen, der har valgt at læse den. Og så tænk, hvis de så rent faktisk gør det, og skal man sidde og forholde sig til det og trøste hinanden, hvis det det var dårligt og sådan noget. Al den energi kan man lægge i alle mulige andre former for markedsføring, for jeg er med på, at man skal sprede ordet. Det er bare ikke den bedste måde at sprede ordet på. Mm. Ja.
Tak for indsparket.
Ja, det var så lidt.
Shekufe Tadayoni Heiberg, altså forfatter og forlægger. Klokken er 3:58. Vi nærmer os en radioavis, men vi kan lige nå historien om de 10,3 millioner billetter. Så mange har det britiske rockband Coldplay nemlig solgt på deres verdensturné Music of the Spheres World Tour. Det er verdensrekord. Flest billetter solgt til en musikturné nogensinde. Det er mere end Taylor Swift. Måske snyder de lidt, for faktisk er der tale om en meget, meget lang turné. Spørgsmålet er, om man må afbryde en turné for at tage hjem og sove. Den startede helt tilbage i 2022, men altså en førsteplads alligevel. Bandet har spillet i USA, Latinamerika, Europa og nu også i Asien. Særligt en række koncerter i indiske storbyer har virkelig fået billetsalget op. De slutter turnéen på hjemmebane i London til en række koncerter på Wembley. Der er mange delte meninger sikkert om Coldplay, men ligegyldigt hvad må man sige, at de kan få nogle følelser frem, som her, for eksempel på Glastonbury Festival foran 200.000 gæster sidste sommer til et grædende, hujende publikum.
When you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. When the tears come streaming down your face, 'cause you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, what could be worse? Okay, let's go together. All right, here we go. Lights will guide you on, and ignite you on.
Jesper Dein havde sat udsendelsen sammen. Jeg hedder Morten Runge. Det var Coldplay. Nu er der radioavis. Klokken er 4:00.